Здравейте, киномани, това е киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен, както вече ви казах миналия път, е посветен на мисията невъзможна. Защо? Защото всяко начало си има своя край и се говори, че това е краят на мисията невъзможна с Том Круз. Но ние ще говорим за това след минути. Тук вече специалният ни гост. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен вече е нашия специален гост, небезизвестният Димитър Дринов от Операция Кино. Здравей, Дринов.
Здрасти, Зузи.
Много се радвам, че ще говорим, че прие поканата, за да говорим за мисията невъзможна. Ти си един от малкото хора, които аз познавам, който вече е гледал мисията невъзможна, че е излезе предпремиерно. Аз все още...
Ние се дават много пари на хората и чакат премиерата.
Чакат премиерата, която в крайна сметка беше този петък, а така че започваме с така, води се последна част на мисията невъзможна. Том Круз за последен път.
Представяш ли си?
Не мога да си го представя.
Да
разкажи малко повече.
Всички знаем как свърши последния Джеймс Бонд и това няма да е последния Джеймс Бонд. Не, че...
Това е последния Джеймс Бонд за Даниел Крейг, но може, има нов Джеймс Бонд.
Том Круз, ако трябва да открадна едно представяне, всъщност ставаше въпрос за един писател, който каже, че възнамерява да пише книги, докато не закова такъв капага на ковчега му.
Джеймс Патърсън ли е това?
Не. Мани го това. Робърт Джордан. И си представям, че Том Круз е такъв човек, че ще спре да радува за това изкуство и за това забавление киното, когато наистина умре. И не мисля, много се надявам да не се откаже от този франчайз. Не знам колко време има да, дали може да обсъдим малко повече за него. Просто с две думи да кажем на хората и да кажа какви са моите мисли по отношение на бъдещето на този франчайз. Да кажем, всички знаят, че е базиран на телевизионен сериал, няма да влизаме в това.
Мисля, че да.
Идеята в началото беше, че всеки филм е сам за себе си и всеки филм ще бъде режисиран от различен режисьор.
Така.
Нещо ужасно много ми харесваше в тази поредица.
Това ти харесваше като идея?
Да. Всеки да бъде различен стил. На Джон Ву втория филм, колкото и да е, може би, най-слабия филм от цялата поредица, има си свой стил. Стила на Джон Ву. Ако ви обичаш евтиниите на Джон Ву, гълъби, каданси,
романтика... Пуцане! Имаше едни такива
патетизъм,
каратета!
Точно така. Има си, носи си стила. И това много ми харесваше в тази поредица. И когато дойде Кристофър Маклори в Престъпна нация, това трябва да е може би петия филм, а ако не се лъжа да пети филм, и той направи...
2015 година, това е преди...
Ужас. Само като си говорихме за Гладиатор, беше по-за теб. Беше много давно.
10 години минаха и така.
Да, и Кристофър Маклори се справи страхотно, може би Престъпна нация, един от най-любимите ми. И Том Круз видя нещо в тази поредица. Може и зрителите да усетиха по-специално при Маклори. И всъщност заедно с него направиха Пета, която от така обикновените зрители са може би до този момент за най-добрата серия си мила разпад. И така беше. Ти ще потвърди заглавието.
Следващата веднага след разпад.
Long story short, последните няколко филма са режисирани от Маклори.
Последните 4 филма са режисирани от него.
И начина на снимане на Маклори по отношение на това, че по някой път започват, измислят концепция за някакви каскади, снимат каскади и след това пишат сценарии в движение. И мисля, че почва да се усеща и особено в
сега финалния филм.
Предпоследния филм. Сега финалния, ще го коментираме след малко, почва да се усеща, че някои неща се случват в движение и това нещо не ми харесва. Много се надявам, защото трябва да сте, не знам къде сте живели, да смятате, че ако този филм е успешен сега, мисията невъзможна 8 или мисията невъзможна възмездие, да. Ако е успешен, няма как да е последен. Под една или друга форма този франчайз ще продължи. Бих се радвал Том Круз да режисира, мисля, че му е време да заснеме някой филм, защо да не режисира мисията. Искам сега да поканя нов режисьор. Може да е възрастния, виждали сме в такъв тип шпионски филми, такъв щях да използвам нецензурен израз, някакъв врял и кипял в шпионските среди, който да дава само умни съвети и да следи младите какво да правят. Един такъв по-обран трилър, затворен в една стая,
Нещо. Аз мисля, че Джон Ву се опитваше да направи нещо това, ако си спомняш там стилистика на
Павел. Първият филм на Брайан де Палма е такъв, макар...
Великолепен. Той е много базиран на сериала. Това ми, на мен ми е много любим, но той е много... много... Ние ще говорим след малко...
Направи главния герой от сериала злодей, за направи който всички главния... го мразат.
Да, но той обърна, за да постави нов персонаж, той трябваше да махне по някакъв начин всички останали стари. Целият стар екип беше си изчерпа и те го превърна в злодей и ги затри. Но освен това, това, което е много характерно за първи филм, ако сте гледали сериала 60-те, ако не се лъжа, че първият филм много следва формулата, формулировката на сериала, много базира на него. Наистина много големи заемки.
Идеално. Сигурно вече няма да е мисията, но си представи един шпионски трилър тип черната чанта,
за който аз говорил.
Беше прекрасен филм. Нещо е такова, да оберат малко мащабите, да има някакъв екшен, но не е чак такова бомбастично, 450 милиона самолети.
Скачат от
нещо
пропасти.
Нещо малко, мисията да върнат друг режисьор с друга визия, малко разнообразие, стигани
Кристофър Макори.
Да, без да е лошо за това, просто да се върнат към корените на поредицата, всеки епизод да е различен.
Добре, искам сега да направим една пауза и ще разкажеш малко повече за новия филм, защото много хора още не са го гледали, нали? Той те първа тръгва по кината, тръгна вече по кината. Затова след минути останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Димитър Дринов от Операция Кино. Говорим си за мисията Невъзможна. Възмездие, последната част. Но изобщо за поредицата, това е един филм, който започва сега
96-та май е първият филм.
Мисля, 96-та. Което доста отдавна аз изпомням. И Том Круз играе във всеки един от тези филми и той играе една и съща роля. Агент Итан Хънт. Говори се, че това сега е всъщност последната част и тя трябва да е директно продължение на предишния филм, който гледахме преди 2 години.
Да, пълна разплата. Точно така.
Пълна разплата.
Те даже му смениха името. Трябваше да бъде част първа и част втора.
Да.
За съвременната публика това с част първа малко не работи. В повечето случаи. Еми да, хората не искат да гледат да първа част, знаят, значи свърши по средата, очаквайте втора. Хич не работи. И, или го крият като Дюн.
Да. Или... Като Властелина други... пръстените, разказвам
се ти. Се знае, че са отделни филми. Да, някой е гледал и...
Но аз си спомням, когато аз гледах първия Властелина пръстените, аз очаквах, че някакси епичен дълъг филм, в който за начало, среда, край. И в един момент те стигнаха до началото всъщност на приключението. Аз бях така,
това е
какво? Така,
това е епичен дълъг филм, разделен на три филма, които излизат през една година.
Да, аз бях много впечатлен, но и силно разочароващ. Един ден ще говорим за Властелина пръстените сега.
Скоро, като стане на...
100 години.
30,
да, скоро навършва. Но да се върнем на мисията Невъзможна.
Да се върнем на мисията Невъзможна. Когато излезе четвъртия филм, той излезе след голяма пауза след третия, на Брат Бърт, се говореше, че това ще е последния филм на Том Круз като Итан Хънт.
Имаш предвид между този Ренар... от 2011 и 2015, мисля,
да,
че бяха.
Да, на Джей Ейбрамс последния третия и четвъртия всъщност с Бурдж Халифа тази сцена.
Да.
Се говореше, че това ще е последния за Хънт и че Джереми Ренър ще поеме щафетата. Това не се случи. Смятам, че и тук приказките за последна мисия са точно
маркетинг
същата...
стратегия.
Ами, не знам дали е маркетинг стратегия, обаче това, което се вече конкретно за филма мога да кажа, е, че се опитва по някакъв начин да върже абсолютно всички истории по къде е успешно, къде е неуспешно, които сме гледали до момента. Сега, виждали сме вече героинята на твоята приятелка...
Ребека Фъргюсон?
Не.
Мишел Монахан?
Това няма да ги изрезам.
Ванеса Кърби,
героинята и беше дъщеря на Джо под първия филм, която
точно
беше
така
много важна. В този филм се появяват още връзки към
първия
филм.
Още към първия?
Да. И двете за мен са... Защо? Защо? Няма нужда от това нещо. Но това създава впечатление за някаква последна мисия. Дори в трейлерите и така по рекламните изречения, всички мисии водят до тук. Всичко, което Итан Хънт е взимал като решения, през хора, които се е срещал, сега по някакъв начин, къде пряко, къде косвено са вързани с случващото се. Ако слушателите са забравили в предния филм, на такъв изкуствен интелект, всесилен, така поема контрола над всички техники. Виждали сме, чували сме сценария, няма нужда да го казваме. И Итан Хънт е единствения човек, който може да се противопостави, защото ще върне в памти века човечеството и вече нищо няма да е също. Той ще контролира, като се замислите, това е във филма е засегнато, виждаш нещо на екран, за което си мислиш, че е абсолютната истина, всъщност е създадено чрез AI. Тоест една подмяна на реалността, която може да бъде ужасяваща.
Това е много такъв модерен метакоментар.
Точно така, който е много, много сега е наболял. И този силен, искам се свръхинтелект, но към да, изкуствен интелект, свръхинтелект.
Той е свръхинтелект.
Да, entity. Сега Итан Хънт трябва да намери начин да го победи това
нещо.
Тоест
в тази част, тази история продължава.
Продължава и сега да, трябва да слезе до подводницата, която видяхме в предния филм и да открие разни ключове.
Един чип имаше там, ще спомня.
Ключ, който да, е от две части, събира се
това го помня,
начина да бъде победен този изкуствен
това ми, е, това ми е въпроса. Дали човек трябва да си припомни предишния филм, все пак той беше преди две години. Аз много харесах предишния филм, но дали човек трябва да си припомни предишния филм, за да може в крайна сметка да схване сюжетно новия?
Ами, да се губи мисля, че неща. Средно интелигентен човек ще влезе в, ритъм веднага и ще разбере за какво става. Въпрос, но това, което вече споменах, всички тези препратки към филмите, които са визуализирани даже с кадри от първия филм тук-там, ще разбереш, но ако си ги гледал и си фен като нас, удоволствието може би ще бъде една идея по-голямо или пък не, защото може да се подразниш от някои неща. Защо? Просто са сложили нещо. Е така, просто за да го има, са го сложили. Аз бих си го припомнил. Бих си го припомнил предния, най-малкото да оставим другите. Предния бих все пак са подготвени като първа и втора час.
Да, това ми е въпроса заради това.
Трудно ми е да оценя филма абсолютно обективно, защото съм голям фен и обичам. Трябва да е нещо катастрофа. До сега не сме имали филм катастрофа от поредица. Всички са консистентно, добре.
Да, да.
Така, и първата половина на филма, така като отглас от предния, е едно, ще бъда малко по-цветич, малко плачене в близък план. На тъгъдък се развива действието и всичко едно плачене. О, света, о, Итан, заради него. О, добре, че беше той. Едно, мама, малко така драг в първата половина на филма.
Добре, за втората половина искаш да правим пауза, ще ми разкажеш повече.
Тогава ще избухнем.
Да. Добре, окей, правим пауза и се връщаме да избухнем. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, до мен е Димитър Дринов. Говорим за мисията невъзможна, възмездие.
Точно така.
Последна част. Ако се вярва на слуховете, е последна. Но ти говори преди малко, тъй като хората могат да ни слушат и онлайн, и за тях всичко е след. Няма музика, няма пауза. И всъщност ти говори как първата част. Филм е колко дълъг? Три часа? Четири часа?
Три часа, да кажем.
Добре. Не се усещат, надявам се?
Еми, не. Не, все пак. Емисията. Имаш действие, имаш Том Круз, тича,
Лондон. Скача каскади, се случват. Да, и
затворили
се неща.
Там Еди кой си бридж при Биг Бен и търчи. Няма никакво отношение. Има отношение към сюжет. Трябва да стигне до Бенджи, обаче Том Круз набира.
Не, аз имам едни любими, любими моменти, в които Бенджи му казва, здравей, тука направо, тука наляво, тука надясно.
Да.
И казва, защо толкова се бавиш? И той казва, скачам от един покрив на другата. Да. А, извинявай, аз гледам всичко на плоска.
Да. Не, Бенджи, а този герой на Вин Крейнс трябва да стигне до него. Така, малко първата половина е отглас от предния, но вече във втората половина, когато си идваме на думата за екшена и за невъзможната мисия, грубо казано, за мен филма започва и до края е нон-стоп яко. Така,
писал на стероиди, такова
да,
помпа на здраво.
На стероиди. Сега може и да се изхвърля, но ще го кажа, защото човек си сменя мнението, дори като гледа филма втори път. Ще кажа, че там след средата на филма има един сет-пис, един екшен момент, така да се каже, който за мен е сред най-добрите в цялата поредица. А тази поредица има няколко такива моменти, които са иконични с в Ланглии, там, дето виси с лице на земята.
Това може би това е една от най-правените като реплика, ако мога да кажа, да, за сцени
така,
в клипове,
цитирани, да,
цитирани са в клипове, в анимации съм гледал, в сериали, да, в какво ли не, тази сцена, в която той увисва над пода.
Тя е много драматична, много добре направена, напрежение, тишината.
Велик,
няма,
велик
няма отношение по спрямо екшън, нали, сцените, но просто като екшън епизод в този филм, ще кажа, че няма да е много голям спойлер, в подводницата, като най-накрая стига. Целият епизод долу в тази подводница, според мен е уау, впечатляващо направен, изглежда мега, парите са похарчени.
Добре, ева, всяка значи, стотинка.
Пак има една края, айде са, ей, ако и това не го сложат, нали, няма да мирят.
Това в предната част е скачането с мотора, което беше велик момент, но камо.
Тук скачането с мотора, ние видяхме еквивалента и е висене от един такъв самолет.
Да.
Много добре изглежда. Лицето му на Том Круз ще му се отлепи от черепа. Просто ще го издуха.
Искам, имам въпрос, тъй като си имал възможност да гледаш бекстейдж, всякакви неща, които се пращат. Те отново са снимали тази сцена, така както са тази с мотор. Да. Реална. Реално той прави тази каскада.
Е вързан горе. Ние в Rogue Nation имаше, висеше отстрани престъпна нация, висеше отстрани. Том Круз е много як, който обяснява, когато майка му е видяла той какво прави.
Курката жена.
Да. Супер сак. О, лорди! О, лорди! Том!
Еми да, това е детето ти, то виси на самолети.
Сега виси, отлепимо се. Тази финалната сцена с самолетите е много добре, защото смятам, че в предния филм тази каскада, която беше впечатляваща, беше грешка, че целият маркетинг беше на тази каскада. Абсолютно всички очакваха на финала. И на всичкото отгоре бяха докрасили със специални ефекти. Той скача наистина, обаче всичко друго е пипнато и изглеждаше не много веществено.
Ние сме говорили по този въпрос. Как всъщност как изглежда бекстейдж видеото, което те бяха пуснали онлайн и което всички сме гледали, и как то в крайна сметка изглежда като резултат на голям екран. Което леко ти струва, че е фейк, път то не е фейк, нали, то е реалност.
То е да, но седи като пипано с компютър.
Да, то е пипано леко,
да,
много леко.
Но няма
нужда, да.
А тук самолетите са много добре изглежда. С IMAX камери е снимано, ако имате възможност гледайте на IMAX, заслужава си за този филм, за всеки филм, но тук специално изглежда все едно, наистина е там, нямаме съмнения. Има в един кадър, дето се появява друг герой и кажеш, това не е като Том Круз, личи си. Може да си въобразявам и мозъка, обаче аз наистина видях разлика между Том Круз и другия актьор, който не е луд и не иска да го връзват по самолет и да виси отвън.
Да. Повечето актьори не са.
Да, последната половина с подводницата и с самолетите е страхотно. Забележката ми към финалната част, която е с тези самолети, е, че завършика малко напомня на Fallout, на разпад.
Да.
По отношение на това, че Итан Хънк трябва да изпълни някаква мисия, да свърши нещо, за да може другите да свършат също много важна работа. В петия филм беше да обезвредят там една бомба. Той трябваше да вземе някакво устройство. Сеща се.
Винаги
как
имате.
Тук
има етапи,
е малко
помисли.
Повторение на това,
на това
нещо. Но забележките са минимални. Първата половина, нали, е говорил, не казах. И след това си започва мисията с зловещия екшън ever за серията. И е супер, супер. Не който се гледа. Хареса ми. Просто първата половина бих искал да го гледа втори път. Нали, вече като няма човек очаквания, с друг поглед може да погледа, може да ми се стори по-добре, но със сигурност първата половина ми беше по-слаба от втората.
Аз винаги казвам на хората, и независимо какви теми правя тук, че първо, човек има право да харесва всичко, което му носи кеф и удоволствие да гледа, но освен това не трябва да отива предубеден, нали, така напомпан от тази или леко. Сега правим още една пауза, последна, и искам в последната част, малко си говорим за старите части, ще се върнем още филма на Бран де Палма, който сега геймчейнджер, няма какво се лъжим. И за тая поредица, както ти каза, аз мога да сравня само с толкова дълъг живот има Джеймс Бонд. Много малко филми имат толкова дълъг живот на екран и са на ниво.
Добре.
Точно така, какъвто е този. Затова спираме, паузираме, както се казва, и се връщаме след една минута. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, при мен е Димитър Дринов. Говорим за мисията невъзможна, защото мисията невъзможна, възмездие тръгва. Тръгна по кината на 22-ри. Така Дринов имаше възможност да го гледа много, много преди всички. Той добре се хваляше
чудо,
с това.
Естествено.
И филма направи предпремиера, кога беше, на 17-ти?
Да, предпремиерно.
Предпремиерно тръгна, някои от вас сигурно са го гледали. Но тъй като говорихме сега за последната част, я искам се върнем назад. И нашата много добра приятелка Леда, тя не беше гледала тази поредица, ако помниш. Ние заедно правим подкаста на кино. Тя не беше гледала тази поредица и ние така карахме. Първо тричахме, тя беше принудена да гледа тази поредица. И не супер много и хареса. И заради това ми се иска малко се върнем назад. 96-та Бран де Палма.
Да.
Го викат. Аз съм гледала един документален филм още в началото на нашето познанство с теб на фестивал Soul Independent и имаше документален...
Де Палма филма, да.
Де Палма. Ток филм много ми хареса. И всъщност Де Палма там разказва за това как са го ангажирали за мисията. Като всъщност не искал да прави този филм в началото. И те са го помолили и той бил такъв, ми не съм правил такова. Окей, хубаво. Добре, ще го направя. Окей. И всъщност филма много си личи при този първи филм, че е правен от режисьор, който е майстор.
Да, стила на Бран де Палма е много разпознаваем. Той е много специфичен. Често го обвиняват, нали, в кражби директно на Хичкок, но аз мятам, че
да, това е
той вече, вече е минал този момент на заемки и изградил свой собствен стил, да, който сега нормално е да прилича на Хичкок, защото Хичкок
има много вертиго в този, забеляза ли? Вертиго има мъже, който знаеш твърде много.
С този разговор с забрех му Майкъл Черни, как му беше името.
Да.
Сигурно му бъркам името, ще ме поставяте в момента. Това беше някакъв политик. Сета, прословутата сцена с аквариума е просто пуснете си да видите, там е как се казваше този дъч тилт типа камера, де ти викаш вертиго, сниман по специфичен начин.
Да, това е много характерно за Хичкок и той много го използва вертиго специално.
Хенри Черни, Майкъл Чорни беше друг, извинявам се на слушателите, които са ме заплюли и са ме задраскали. Просто грешка на езика. Хенри Черни, той се завърна в предната серия, друг актьор, който се върна от първи филм. То така, да, стила обаче пасва страхотно на такъв тип шпионски напрегнат трилър. Бран де Палма е майстор в това, в изграждането на напрежение. И първият филм и затова е велик. Преди малко си говорихме за сцената. Това не е просто сцена, в която някой увисва. Там имаш залог. Сама по себе си това е един малък филм, който е изграден
в
тишина, с пъхчето, с изпускането, ама то не е едно.
Има една капка пот, която се минава като лицето.
Има, въобще Бран де Палма наистина е майстор на този тип трилър. Остарял е, може би, този тип кино за съвременната публика, но за хората, които се интересуват от изкуството, не е мръднал.
Не е мръднал.
Да. Това беше това, което исках да кажа и в началото с различния стил. И след това идва втората серия на втората част на Джон Ву, която няма нищо общо.
Не, тя прилича на... Ефтин е ужасна дума. Той не е ефтин филм в никакъв случай, но изглежда като по-такъв чип екшън.
Точно как? Точно ефтиника си. Аз това бих използвал.
Там беше сцената
типа
с висенето на една ръка на скалата.
На скалата, да.
Да. Много специфичен момент.
Те отразява някакви моменти от историята на Том Круз и неговите интереси. А тук сега се занимавам с скална катерене, нека да хода. Там е много готино. Пак отново тренира яко, за да направи, доколкото съм чувал някакви алпинисти кажат, че това е едно от най-трудните неща.
И той го прави. Това е той, действително.
И без предпазни въжета, защото
Дока
дансите, гълъбите...
Танди Нютън гледа драматично. Имаме такива моменти. Има ни китайци, се бият, смисъл изобщо.
Така, и беше много успешен втория. Нали, забавяха се после с третия, защото втория все пак по някой път излизат подобни филми. Много са успешни. Критиката горе-долу ги харесва, обаче после се така отминава еуфорията и почва да се усеща, че всъщност не е бил чак толкова добър. Да, да, времето му дава оценка. И идва третата част,
която
ми една беше дълго време. А сега не мога ги подреда по поредто име Джей Джей Ейбръмс с може би най-добрия злодей.
С сменянето на лицата беше.
Да, те навсякъде има смена на лицата.
Мисля, че там беше началото на сменянето на лицата.
Е как
в първата.
В първия и във втория. Това си е част от.
Но там беше много характерно, непрекъснато си сменяха лицето, аз си спомням. Те лазаха, ходеха, влизаха, излизаха, непрекъснато някой сменяше лицето с някой друг.
Да. С Филип Сеймур Хофман. Просто това ми беше един от любимите филми, защото така развиха Итан Хънт като герой. Може би и после съжаляваха за това нещо. Не знам дали ще имам време да обсъдим, но караха жена му, затова че той вече не искаше да се занимава. Вече станал преподавател, както беше. Имаше екип, който работеше за него и просто го върнаха, както се случва с всички шпиони. Между другото, така наречения Магафин, който така го е кръстил Хичкок, проверете си го, хора.
Да.
Rabbit's Foot, това е крачето, заешкото краче в този филм се споменава в новия, възмездие.
Наистина ли?
Да, под друго, защото така и не разбираме какво е Rabbit's Foot, естествено за Джей Джей Ейбръмс, няма да ти кажат, но тук се прави така сериозно предположение, направо казват какво вероятно
Джей Джей
е било.
Сигурно Джей Джей Ейбръмс го пази това в някаква кутия, като тая от криминале, която отваряше просто светли в живота.
Нали, неговото е Мистери Бокс, неговия подхват е с Мистери Бокс, тъй че 100% е кутия.
Той обича.
Да, но и тук има вратката, но специфичен филм, развиха героя. И след това идва четвъртия на Брад Бърд, който аз ужасно
режим
много харесвам.
Режим Фантом, който е с вече те ще сменят
с Джереми
Рейнар.
Да. И с нашата приятелка Лея Сейду.
Да, като е разкошна. Разкошна просто.
И там не ми хареса, защото бяха съсипали цялата линия на развитието на героя. На точка на Итан Хънт. И не ми хареса, но Бурдж Халифа, сцената Бурдж Дубай, както се казва там сега в момента, не знам, е наистина мега впечатляваща, особено най-макс го гледаш.
Не, той има много впечатляващи сцени в този
филм.
Да,
в финал обаче мен не ми харесва в самия финал в този паркинга, супер футуристичния паркинг, mm-hmm, където mm-hmm. беше. Еми е малко много Джеймс Бондски с едно куфърче с едни телефони, малко там издишано. В принцип е ужасно силен филм, има няколко сцени, които са наистина прекрасни.
При положение, че Брад Бърд прави по-скоро, той режисира друг тип неща.
Да, усеща се стила на Брад Бърд, който после се провали, ама няма да говорим за него. Сега да кажем за Пети, който може би ми е един също от... Те всичките са ми най-любими.
Кажи за Пети и да ще свършим с него.
Кристофър Маклори идва за първи път и ни дава Престъпна нация, който го обожавам, не само защото Ребека Фъргюсън
дебютира в тази поредица. Имаше една сцена, където тя се дигнала крачето и ще стреля и е с един пач и между нас и гледах едно интервю, в което те обясняха защо си с пач на окото. И тя казва, защото в един момент режисьор установи, че аз просто не мога да стрелям и не мога да се фокусирам и просто трябва да око задължително да е затворено.
Може да се фокусираш за стреляш. Много ясно.
Да, ти си Ребека Фъргюсън, така че ти позволяваме
супер,
да прави.
И там и започва с злодея, този избягам и името отново, но и там имаш удар. Когато рекламираха предпоследния филм с сцената с това,
Мотора.
Всички чакахме тази сцена и накрая беше малко антиклайматик.
Да.
Но този четвъртия филм се рекламираше където виси от самолета и очаквах да бъде на финал. А тя беше на първите 10 минути.
Да.
Най-якото начало, след тройката с... Тройката има най-якото начало, защото е с Филип Сеймур Хофман и има убийство и е страшно. Но тук екшен е... Момента е в началото...
При Маклори екшена е много водеща в сюжета. Екшена е това, което водиш.
Започва ударно с това, което всички сме видяли. След това имаш имаш Хичкок, имаш шпионската мистерия, завръзването на нещата. След това имаш това музикална сцена, музика картини с Ребека Фъргюсън. Фергюсън, страхотен филм и не свършва с характерната за всички мисии бомбастична екшен сцена, дето ти отвинтва главите. Малко по-така сериозен финал, много ми харесва. И после вече петия филм, който всички много харесват, има някакво съобразно завършване, с едно са два филма и там.
Добре, това завършваме този
не стига дълъг...
Не, не стига времето, пак ще дойдеш. Нещо друго обаче, Властелина на пръстените ще направим. С това завършваме киното и града и мисията е възможно. Отивите на кино и да го гледате. Най-макс препоръчва Дринов, аз също препоръчвам най-... Том Круз, камо, хора, да. Виси от самолети, от скали, скача, рипа, този човек е...
Тича.
Тича, какво ли не прави? Както и да е, мисията е възможна, а Възмездие вече е по кината. Припомнете си другите части, има ги онлайн, сигурна съм. Аз съм Зузия Спарухова, това беше Димитър Дринов, това е киното и града. До следващия път, чао!